Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaili na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Panové, ještě jedna otázka na Limberského Rupriča.
Že když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Vajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den, vítáme vás u nového dílu našeho sportovního magazínu Tribuna. V plném proudu a za docela nezájmu evropských médií probíhá asijský fotbalový šampionát. Proto se v novém dílu podíváme na to, jaký zájem turnaj vyvolává v Íránu, jak vypadají souboje geopoliticky z nepřátelných zemí Středního východu, či na to, jestli fotbal může překonat náboženské a politické nesváry. Zákoutí asijského mistrovství nám pomůže v roli hosta poodkrýt znalkyně nejen íránské kopané Fatima Rahimi, kterou tady mezi námi vítám. Ahoj.
Ahoj.
Jinak zde vítám i tradičního člena Tribuny Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A na dálku zdravím i Martina Vajta, který tentokrát neměl to štěstí být tu s námi. Od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec.
Tribuna. Novinky. Novinky.
Ještě než se necháme oslepit koženým sluncem ze Spojených arabských emirátů, podíváme se na novinky. Co tě nejvíce zaujalo v posledních dnech, Vojto?
No, tak tentokrát to byl takový hluboký lidský příběh polského fotbalisty Jakuba Blaščikovského a jeho bezedné srdce a zároveň i absurdní majetková záhada klubu Wisla Krakov. Že se Blaščikovský na stará kolena, i když zrovna ode mě to zní trochu absurdně, protože o 2 roky mladší, vrátí do polské ligy dohrát kariéru, tak to se tak nějak čekalo, že to bude do jeho mateřského klubu Wisla Krakov, to se také předpokládalo, no ale ne ty okolnosti, za kterých k tomu nyní dochází, protože Wisla Krakov má obrovské finanční problémy a Blaščikovský na to reagoval tak, že ukončil okamžitě smlouvu ve Wolfsburgu, který mimochodem hraje v podstatě o ligu mistrů v německé Bundeslize a šel do Wisly Krakov nyní v zimě pomoct k záchraně klubu, ale především i finanční záchraně. Wisla Krakov totiž má nyní údajně dluh kolem 500 milionů českých korun. V polské lize je obrovský problém, že nikdo neví, kdo ten klub vlastní. Došlo k také absurdní situaci, kdy to měl koupit nějaký tajemný magnát z Kambodže a najednou zmizel, aniž by o něm někdo něco konkrétního věděl. No a Blaščikovský do toho klubu jde se záchranou s tím, že krom toho, že nebude brát žádný plat, aby tomu klubu ještě neubíral, tak tomu klubu už nyní poslal 8 milionů korun, aby mu pomohl. No uvidíme, jak ta záchrana klubu bude vypadat. Já bych jenom řekl, že zrovna Blaščikovský má takový pohnutý životní osud, kdy v 10 letech byl svědkem toho, kdy jeho otec ubodal jeho matku a myslím si, že tady ten způsob, jakým se vrací do mateřského klubu, je hodný následování.
Mě zaujalo to, že vlastně nikdo neví, kdo vlastně ten podnik, jak je to možný?
No, představitelé polské ligy nebo vlastně polského jako fotbalového svazu říkali, že vůbec v té situaci se neorientují, že z klubu poslední týdny s nimi už vůbec nikdo nekomunikuje a pořád jim vyhrožují tím, že jim seberou licenci, takže je možné, že Kuba, jak Blaščikovskému v Polsku familiárně říkají, si možná za ten klub ani v polské lize nekopne, protože ta situace je opravdu absurdní a Wisla Krakov, to je 13-násobný mistr polské ligy, to jsem jim dokonce fandil ještě jako malý, protože to byl první polský tým, o kterém jsem kdy slyšel. A také je taky smutný konec, kdy asi upadne do hluboké insolvence a možná se bude hledat opravdu nový majitel a nejlépe ne z Kambodže.
Tak jo, to byl takový smutný příběh jednoho fotbalového klubu. Fatimo, ty máš nějakou novinku?
Já mám pro vás připravené 2 takové krátké novinky. Ta moje první novinka, doufám, že, nebo myslím si, že není úplně novinka, že určitě možná teda jste o tom už tady mluvili, ale snad nikoho neurazím, když o tom krátce jenom vedu. A to, že server BBC píše, že Ronaldo, známý Christian, lamač děvčích srdcí, bude muset zaplatit 21 milionů dolarů pokutu za to, že nějak manipuloval s daněmi. Tak mi to přišlo jako zajímavá novinka, že i takový hráč potřebuje neplatit třeba daně.
Takže jsme tady měli vlastně jednu ikonu, jako v dobrém toho Blaščikovského, tak Ronaldo je pro mě teda ikonou toho špatného, co je v tom fotbale, protože už jako neplacení daní, že to obvinění znásilnění prostě a všechny ty věci dohromady.
Tak Ronaldo není ani jako první, ani poslední, no. Že? Takový Messiho vlastně to čeká taky, jo, takže
Mě to připomíná, kdy Zlatan Ibrahimovič, švédská superstar, nyní hrající americkou Major League Soccer, se právě ještě na Ronaldův účet vysmál tomu, kdy Ronaldo odcházel do Itálie údajně s tím, že je to pro něho velká výzva. Tak Ibrahimovič říkal, že nechápe, co je to za výzvu jít do týmu, který tu ligu prostě několik let úplně suverénně vyhrává, a že radši měl jít kopat do nějaké druhé ligy a ukázat, co doopravdy umí. Tak všichni víme, že z velké části, a teď to daňové odsouzení ukazuje, že tam hrajou velkou roli právě peníze, které ze sponzorských smluv a z reklam vlastně nemusí danit od určité částky vůbec nahoru.
Druhá moje novinka, bohužel taky taková smutná zpráva o tom, jak zmizel letadlo ještě s argentinským hráčem, který předtím hrál za Nantes a teďko bude hrát za Cardiff City, a to doufám, že to bude hrát, ještě nevíme, protože pořád je zmizlý a nikdo neví, kde je, a to je Emiliano Salu. Takže držím palce a doufám, že se objeví.
Jo, tak je to smutné, no, to přestupová částka byla docela vysoká, to je, myslím, že v Cardiffu dokonce rekordní, že se všichni těšili, a byla to docela jako velká naděje pro argentinský fotbal, ale podle těch posledních zpráv to zatím vypadá, že opravdu to bylo jeho letadlo, co zmizelo, a že ho ještě nenašli.
Já jsem teda četla ještě s ním rozhovor, kde tam právě píše, že ve Francii v Nance necítil vůbec dobře a že se těší opravdu, jako až bude hrát jinde. Tak mi to přišlo jako fakt jako taková jako nezvratný osud, úplně smutný, hrozný.
Bohužel, jak říká Vojta, tak nevypadá to s těma nadějema moc dobře, bohužel. Potřeba je také zmínit probíhající Australian Open, kde nechybělo mnoho a byli jsme svědky českého finále ženské dvouhry, což by bylo něco nevídaného a historického, zatímco Petra Kvitová se nezastavila ani v semifinále a též proti Danielle Collinsové nestratila ani set, vlastně na celém turnaji zatím nestratila ani jeden set, tak šance Karolíny Plíškové zmařila vítězka posledního Grand Slamu Naomi Osakaová. Na české finále tak nedojde, ale nedělní vyvrcholení turnaje slibuje i tak skvělý tenis. Kvitová hraje v nové sezóně výtečně a před dvěma týdny vyhrála turnaj v Sydney. Osakaová zase potvrzuje, že její výkon z loňského US Open nebyl rozhodně náhodou. Uvidíme také, jak se jí podaří vyhrát vlastně druhý titul bez kontroverzí, nebo jestli se jí to podaří, protože právě bez velkých emocí se neobešlo newyorské finále proti Serině Williamsové. Tak uvidíme, jestli tentokrát to bude všechno v pořádku a duel s Kvitovou rozhodne se přímo na kurtu tou hrou.
Tribuna. Téma.
Vítáme vás u druhé části našeho dnešního dílu magazínu Tribuna. Jak už jsem zmínil na začátku pořadu, naším hlavním tématem je právě probíhající fotbalové mistrovství Asie, a to podotýkám mužské. V době natáčení se šampionát hraný ve Spojených arabských emirátech překlápí do druhé poloviny. Asi neznáme alespoň v Čechách nikoho povolanějšího, kdo by tento šampionát sledoval, než novinářku a naší kolegyni právě z Rádia Wave Fatýmu Rahimi, čímž jí tady ještě jednou zdravím. Ahoj.
Ahoj, a dostala jsem hrozně na začátku úplně jako žebříšek nahoru. Já si myslím, že určitě tady bude někdo, kdo to sleduje víc než já. Myslíte, že ne?
Já myslím, že jsi v první řadě.
V tomto studiu ne.
V tomto studiu určitě ne. Tím také vítám Vojtu Ondráčka tady s námi. Ahoj.
Ahoj.
Fatimo, jak se ti letošní klání o nejlepší tým Asie líbí a co tě nejvíc zaujalo?
No, líbí se mi to hrozně moc a líbí se mi a zaujaly mi taky ty paradoxy, které vlastně jako ve sportu jsou strašně moc, a člověk si to opravdu asi jako neuvědomí, ale ve chvíli, kdy jako se na to člověk jako dívá a řekne, jak je to možný, že takový jako Jemen se dostane do mistrovství Asie, Asian Cup, že jo? A ještě k tomu chudáci musí hrát ve Spojených arabských emirátech a ve skupině s Iránem, tak to jsou takový paradoxy, které se snad jako můžou stát jenom ve sportu, jako nevím, no. A pak další diskuze, jako že když se baví, jestli sport, nebo jako tady konkrétně fotbal může být apoliticky, tak tady vám to ukáže, že fakt jako nejde, no.
Co máš na mysli přesně z těch apolitických?
No tak apoliticky. Víme, co se děje aspoň v Jemenu. Nevím, jestli posluchači vědí, že je tam snad 5 let už občanská válka, ale není to jenom občanská válka, protože do toho zasahují i mezinárodní síly. Z jedné strany Drabeli vlastně jako trošku zbraněmi zásobuje Irán, z druhé strany právě Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty, ale do toho zasahuje Spojené státy, Francie, Velká Británie, ale posílají tam evropské státy jako zbraně, takže to je vlastně takový jako mezinárodní bojiště a tenhle stát se dostane přesně tak, do mistrovství Asie. A jak už jsem říkala, hraje ve Spojených arabských emirátech a ve skupině s Iránem. A vlastně s Iránem tak vlastně jako utkal. A vyhrál Irán 5-0, ale tím jako, jak vůbec Jemen hrál, ukázal neskutečně fajnový fotbal. I to, že vlastně stát, který jako nedávno byl rozdělený na dvě části. A je to vlastně jenom jejich první mezinárodní kvalifikace, jako největší. Prostě nádhera.
Ty sleduješ i iránská média, předpokládám, řeší se to v Iránu i tam mimo fotbalová stránka, nebo jsou tam všichni pohlcení právě tím fotbalem? A jak moc se to vůbec v Iránu sleduje, tady ten šampionát?
Já jsem se teď, když jsi mě pozval, tak jsem se na to dívala, protože já většinou sleduju jako politiku a co se týče jako sportu, tak pak sleduju jenom BBC a takové ty velké jako diaspory, co vycházejí neúplně vevnitř. Dívala jsem se na takové jako největší konzervativní noviny iránské, které se jmenuje Kayhan, znamená to vesmírem, tak mimochodem. A tam je to opravdu jako čistě sportovní, jakože píše, hrál Jemen, Irán, Irán ukázal, že to prostě se hrálo dobře, vyhrálo jako 5-0 a tím to skončilo. Že do toho prostě ta politika jako se úplně jako nedostává. Jo, ale ono to je právě vidět, jo, že přesto, že prostě se snažíme, aby to jako to bylo apolitický, ale ty hráči to v sobě prostě mají, jo. A říkal to i slovenský trenér, protože Jemen trénuje slovenský trenér Jan
Kocián.
Ano, přesně tak. Tak tam jako říká, že ono ve hřiště, přestože jako nechcete to mít v hlavě, ale jako to jako nejde, že jo. Víte, že doma máte bídu. Víte, že přestože jste, já nevím, tady jako vrcholový fotbalista, tak musíte hrát v supermarketu, abyste mohl vůbec vydělávat na živobytí. Nemůžete vůbec trénovat, protože ty stadiony v Jemenu jsou zavřeny většinou a když jsou, tak jsou v hlavním městě a vy musíte dojíždět a teď prostě nefungují MHD, je to prostě neuvěřitelné.
No tak skoro to připomíná vlastně tu jízdu syrské fotbalové reprezentace,
anebo
která
irácké,
se těsně nekvalifikovala vlastně na loňský fotbalový šampionát.
No a v tomhle tom já právě fotbal miluju, že prostě Sýrie, Irák v minulosti ukázali, jak je to nádherná hra.
Ty jsi vlastně říkala, jak se o tomhle šampionátu mluví třeba v iránských médiích, tak jak tomu je třeba v evropských sportovních médiích, Vojto?
No, tak ty už to zmínila i na začátku a ten fotbalový šampionát v Asii se u nás téměř nesleduje, alespoň v českých médiích. Občas se reflektoval na začátku, třeba ta zajímavost, že Bahrajn trénuje český kouč Miroslav Soukup. Vím, že Luděk Mádl zmiňoval, udělal ten seznam těch evropských trenérů v čele třeba z Marcelo Lippi, který trénuje Čínu, Sven-Göran Eriksson trénuje Filipíny, nebo můj velký oblíbenec Hector Cooper, který z Valencí dvakrát podlehl ve finále Ligy mistrů, tak ten trénuje Uzbekistán, se kterým už bohužel vypadl, ale těsně, a s Jižní Koreou, myslím, že na penalty, takže to je velký úspěch. No, co se týče toho sledování, nesledování, v každém případě je to lepší než loni, kdy se hrálo mistrovství Asie v ženském fotbale. To myslím, že nezaznamenal v Evropě vůbec nikdo, alespoň v českých médiích jsem neviděl teda ani zmínku. A ještě samozřejmě kromě Faty si myslím, že v Čechách hodně ten šampionát je sledovaný vietnamskou menšinou, protože Vietnam, který bohužel teď bude hrát dneska, takže v době natáčení, nevíme, jak to dopadlo, ale v době vysílání už ten výsledek toho čtvrtfinálového zápasu proti Japonsku, takže jaký jeden z velkých favoritů, bude znám, takže takhle po této stránce to sledované je. Proč to vlastně Evropu nezajímá, tak je podle mě taková i jako přezíravost vůči tomu asijskému fotbalu, který ale jde takovou cestou, že mě osobně přijde, že ještě jako krok za africkým fotbalem, kde začínají trénovat afričtí trenéři ty týmy, takže tím dávají takovou větší identitu tomu fotbalu a nepůsobí to jako taková jako postkolonie, kde ten import vlastně jako v důsledku nějaké koloniálního imperialismu prostě minulosti, kde teda tam byl zasit fotbal a teď tam jezdí evropští kouči ukazovat, jak se to hraje, tak myslím, že ta Asie je tak krůček ještě v tomto za Afrikou, ale tím nechci podceňovat zase ty samotné týmy. No, tak já myslím, že třeba příště to bude trochu sledovanější.
Já jsem se dívala na česká média a většinou jsem teda našla jenom výsledky, ale to jako zase musím říct, že to je asi většinou jako vůbec styl psaní jako o sport, o fotbale. Tak většinou je to tak, že píše se, kdo s kým hrál a kdo tam dal ten gol a tím to vlastně jako končí, že tam jako není nějaká hlubší třeba analýza, jo, nějaké jako sociální třeba aspekty toho, nebo ten geopolitický jako rozměr. V tomhle tom vždycky chybí, ale to je jako celkově asi vůbec problém toho, jak vůbec o sportu tady v Česku píšem.
Tribuna, magazín nejen o sportu.
I ve třetí části se budeme věnovat letošnímu boji o nejlepší fotbalisty Asie, a to s Fatimou Rahimi. Ještě jednou ahoj.
Ahoj.
A Vojtou Ondráčkem, ahoj.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Tentokrát ale opustíme vlastně bezpečnější rovinu v podobě fotbalového pažitu a podíváme se na politické zákulisí celého šampionátu. Z tohoto hlediska nabídly geopoliticky pikantní souboje u základní skupiny. V jedné se potkali Irán s Irákem, ale došlo i na střet Saudské Arábie s Katarem, který právě čelí ze saudské strany ekonomické a dopravní blokádě. Fatimo, když se ještě jednou podíváme na Irán, tak jaký vliv má podle tebe mezinárodní politické rozbroje na to dění na hřišti, jak třeba vnímali Iránci ten souboj s Irákem ve skupině?
S Irákem musím říct, že jako už vlastně nějak, už je to asi jako dávno, ten iránsko-irácký konflikt, že jo. A hlavně současná vláda irácká je v dobrém vztahu s Iránem, vedou to vlastně jako šítská většina, že jo, v Iráku, takže vlastně jsou kamarádi, takže na hřiště tam vlastně k ničemu jako nedocházelo. Ale musím říct, že já jsem udělala i soutěž Saudská Arábie Katar a tam se taky jako snažili, aby tam ten jako špatný vztah jako nebylo vidět. Jo? Nevím, co se odehrávalo v hlavách diváků, když se dívali v televizi nebo na stadioně, ale na hřišti to ty fotbalisti jako nedávali nějak moc najevo.
No, to je úplně fascinující, protože třeba právě, že byl ten zápas ve skupině mezi Saudskou Arábií a Katarem a hraje se to ve Spojených arabských emirátech, které jsou součástí té koalice, která vlastně od června 2017 Katar blokuje ekonomicky i především dopravně, takže mě překvapilo, že Katar už byl si vlastně jako kvalifikoval, tak se musí zúčastnit, takže oni mu musí dovolit tomu týmu, aby se zúčastnil, ale oni měli už jenom ta 25 člená skvadra do katarského fotbalového týmu nějakou zvláštní cestu, kdy oni museli cestovat přes Kuvajt a oblétávat vlastně ty země, které jim nedovolují cestovat přes ně, aby se mohli zúčastnit. Katarští fanoušci mají absolutní zákaz se zde zúčastnit, protože v těch arabských emirátech hrozí až 15-leté vězení za projev přízně Kataru. Takže je zvláštní, že na druhou stranu se prostě po té sportovní stránce snaží dělat, jako že se nic neděje.
A
v tom zákulisí se dějí takové věci. A když jsi zmínila ty šíty, tak nemůžeme vynechat i otázku, kromě politiky, k té se ještě můžeme vrátit, i tu náboženskou, vlastně jako z českého pohledu nebo toho evropského. Samozřejmě tam hraje hodně zemí jako ze Středního východu, což předpokládám, že bude většina těch týmů, jsou vyznávající muslimové. Jaký to má podle tebe vliv na to, vlastně na tu fotbalovou stránku? Nebo třeba jestli to nemá vůbec žádný?
No, já si myslím, že v současné době úplně ne, protože jeden z těch jako největších, bychom řekli, jako úplně nechci je urazit, já to nemyslím špatně, ale je třeba Ramadán, kdy jako ty hráči musí držet půst a to teď vlastně není, takže tam ta jako kdybychom řekli, jako překážka je vlastně to modlení, ale oni ty soutěže udělali tak, že se hraje v té době, kde jako se úplně nemusí modlit a ono to čas modlení jako je široký, takže oni si můžou vybrat, že bude před nebo po zápase se budou modlit. A šíte to mají ještě vlastně jednodušší v tom, že oni se nemusí pětkrát, ale stačí jenom třikrát, takže to vychází vlastně dobře.
By měli mít víc energie, takže tím pádem to favorizuje šítské týmy vůči těm
to ne, naopak, to když se modlíš, tak přece ti dává, je to božský, vlastně jako dostaneš sílu a energie.
No, kromě modlení, Fatimo, vidíš ještě nějaký jako další výrazný rozdíl mezi tím asijským fotbalovým prostředím, konkrétně třeba v Iránu a v Afghánistánu a tím českým, co vlastně podle tebe nejvíc jako bije do očí ať už se to týká teda fanoušků, nějaké popularity, peněz a tak dále.
Co říš, že fanoušku, tak samozřejmě v Iránu mi nejvíc bije do očí, když tam chybí ženy, tak to je hodně vidět, že jo. Tak a v Afganistánu můžou, ale tam zase z bezpečnostních důvodů moc nechodí, takže to je hodně do očí bíjící. Ale zase, kdybychom se podívali do českých stadionů, tak těch žen samozřejmě čím dál tím víc, ale zase to není úplně jako nejvíc. Jo. Takže asi si, že korupce a domluvených zápasů, tak to myslím, že je jako všude asi stejný. Bohužel v tom vrcholovém sportu je asi tohle to je takový spojovací jako výraz všech, takže to tam je podobný. A ale co se týče třeba stylu hry, tak nejvyšší a nejlepší iránský tým je Persepolis. A když se podíváte, tak vůbec ten asijský fotbal, myslím teďkom ten blízkovýchodní a dálný východ, protože Japonsko, Vietnam a takhle to zase mají jiný styl hry, tak je takový jako vlastně jako klidnější, ale ve chvíli, kdy jako jde o nějaký konflikt mezi třeba hráčem anebo trenérem, teda rozhodčím, tak potom je to mnohem emotivnější. Takže tohleto, ale to je třeba v Argentině je to podobné, nebo v Brazílii, že tam prožívají ten fotbal vlastně úplně se vším všudy. Jakože klidná hra, ale potom, když teda jako je nějaká nespravedlnost, tak umí jako zabojovat.
Vůbec je zajímavé, když se člověk podívá na seznam těch týmů, které hrají, tak je tam i Palestina, ale samozřejmě Izrael, ten je zase šoupnutý do té evropské části, stejně jako taky typicky azijské země.
Arménie, Gruzie, to hrajou taky,
že jo. Kazachstán, takže je to taková jako mixka zvláštní.
Hledala jsem v tom nějakou logiku a nenašla jsem, protože vůbec nevím, podle čeho se třeba děli, že Arménie a Gruzie a Kazachstán, když se hraje tady evropské šampionát, jsou v Evropě a přitom, když se podíváme jako geologicky, kdybychom řekli, jako zeměpisně, tak prostě jako, když to jako, my jsme se učili ve škole, že Ural je ta hranice, tak prostě jsou to Asie, jako asijské státy, takže, nebo Kazachstán, to už je hodně daleko, že jo.
No, tak já jsem dokonce našel, že právě když jsem se díval, jak je na tom Izrael, tak on svého času hrával právě s Austrálií a Novým Zélandem kvalifikaci jako v Oceánii, aby byl asi ušetřen všech těch geopolitických střetnutí, která by mu hrozila jak v Asii, tak asi i v Africe.
Tak možná by se měli ve FIFA podívat na mapu a zkusit to znova narýsovat. Tak toto byl náš nový díl magazínu Tribuna. Děkujeme za poslech a děkuju Fatimě Rahimi za účast. Ahoj.
Já děkuju, snad někdy příště.
A Vojta Vendráčkovi taky děkuju.
Jo, taky díky.
Od mikrofonu se loučí Vojta Jírovec a příště nás uslyšíte znovu za týden.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.